Kommunikationscast, et ugentligt podcast om kommunikation. Kommunikationscast præsenterer Kommunikationsskolen.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 70. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emmetilke.
Og i dag er det Kommunikationsskolen nummer 3.
Det handler om et website i dag.
Hvordan laver man et website? Og for at finde ud af det, så har vi Martin Sønderlev med sig i dag, vores digital ekspert. Og Martin, han vil simpelthen fortælle i 10 punkter, hvordan man laver et website. Så det gælder om at holde godt fast, for der er kun 2 minutter til hvert punkt.
Velkommen til, Martin.
Jo, tak.
Hvor mange websites, bare lige et slag på tasken, hvor mange websites har du stået bag?
Et slag på tasken. En 50 stykker eller sådan noget.
Og er de meget forskellige, sådan nogle?
Nej og ja. Nogle af dem er sådan helt standard ting, ikke? Og så ja. Er der nogle, som kræver lidt mere. Sådan, det kan dels være, hvis der er meget sådan besværlige data bagved, eller nogle ting, som brugerne skal tage stilling til. Typisk nogle borgerløsninger, hvor man skal indtaste sin medicintal og få et eller andet output, eller finde ud af, hvad for et sygehus, der er det mest forurenet, eller et eller andet, ikke? Og så er der sådan de sociale løsninger, hvor man skal gøre lidt mere ud af at finde ud af, hvordan brugerne kommer rundt på sitet, og hvordan møder de hinanden, og hvad kan de se, hvornår og hvordan, og sådan noget. Så der er lidt mere.
Hvad gør forskellen for kompleksiteten? Er det, når brugerne skal inddrages, eller er det antallet af undersider, der for eksempel ligger?
Det kan dels selvfølgelig være informationsarkitekturen, hvis en virksomhed har ekstremt mange data eller forskellige artede visninger af ting, så kan det være ret komplekst at få det struktureret, men typisk er det nok der, hvor at der også er brugere med. Ja, også der hvor at tingene bliver svære ligesom at forudse, fordi at der er jo nogle parametre, man ikke kan regne ud. Man kan godt gætte sig til dem, eller selvfølgelig også prøve at snakke med folk om, hvad man tror, de vil gøre og bruge det her til, ikke? Men typisk er det der, man har den største sådan, hvad kan man sige, kompleksitet.
Hvis nu jeg skal have lavet mig, lad os sige, at jeg har startet en forretning op, og jeg har en lille webshop, og jeg har lidt forskellige ting, og jeg har brug for et website, og jeg har ingenting. Jeg har hverken noget system bagved, eller jeg har ingenting. Hvad skal sådan et lille, sødt corporate website med en lille webshop i, hvad skal det stå mig i?
Tja, det kommer.
Altså, I er jo gode venner, ikke?
Ja, selvfølgelig. Ja. Og lavet lidt sådan hack.
Ja, det er en lille open source webshop, og ja, du ved.
Jamen altså, man kan flække meget sammen. Altså, det dyreste her er jo egentlig i og for sig, ligesom, man kan sige, at afklare og få sat det alignet med din strategi, som din virksomhed har, og forsikret, at du godt ser, at jeg er ved at sælge en masse timer.
Ja, godt høre det.
Men altså, uden at sådan, så kan man vel lave alt fra 50 til 150.000 for sådan
et lille cute site.
Ja. I hvert fald hos de fleste webbureauer, ikke? Mm. Og derefter går det lystigt derudad.
Ja, og det afhænger så af funktionalitet og integration med databaser.
Ja, alt det der. Altså, det er selvfølgelig ikke også kun det tekniske, ikke? Men hvor mange. Altså, design koster også noget, ikke? Fordi der skal arbejdes med det. Og det kan også godt være, at du har behov for at inddrage nogle af dine kommende kunder til at finde ud af, om de rent faktisk ligesom konverterer de mål, som du sætter for sitet. Ikke? Det er altid en god idé. Og det er sjældent sådan noget, som folk er villige til at betale for. Mm. Sjovt nok først til sidst. Ja. Hvor det hele er gået galt. Ikke? Man kan sige, at sådan en lille website er nok ikke så komplekst, men det er der, hvor at der også er altså, man gør meget for at, hvad kan man sige, man bør, hvad kan man sige, flytte mange af de der udgifter op foran og betale for at få fundet ud af, om det her kommer til at fungere, frem for at bare lave det og så se, om det fungerer.
Har du et yndlingswebsite, altså lige sådan et, hvor du tænker, her, det er perfekt, det er godt lavet det her, bare det var mig, der havde lavet det?
Bare det var mig, der
det kan også være et af dine egne.
Det er nok ikke et af mine egne. Ja, altså, det er sgu svært at sige lige et site, som rammer plet. på mange måder synes jeg jo, at altså selvom Facebook er ganske håbløst på mange måder, så er det et site, som er let at bruge, og det driver brug frem. Altså det er sådan et site, hvor du kommer til at gøre noget mere, end du regnede med i virkeligheden, og det er utrolig godt til at lave de der små finesser. Så er der sådan en site som, sjovt nok, Apples site, ikke? Som er, altså, hvor de bruger mange af de ting, man kender fra interaktionen med computeren, og integreret i sitet, og der er en masse ting, der åbner og lukker på smarte måder.
Kommunikationscast præsenterer Kommunikationsskolen nummer 3. Hvordan laver man et website?
Jamen, lad os kaste os over de 10 punkter med det samme. Og ja, der er som sagt 2 minutter til hver punkt, og når de 2 minutter er gået, så kommer der en lille plingeling-lyd, så ved du, at klokken er slået. Men den første fase, den hedder opstart, formål og succeskriterier. Og hvad laver man i den fase?
Ja, i den fase, der skal man selvfølgelig afklare, hvad det er, man vil med sitet. Det kan typisk være, at man allerede har et eksisterende site, som man vil have gjort bedre, eller man har et problem, som man skal have adresseret, eller man har et strategipapir, hvor der står, at man skulle have lavet det her site for 10 år siden, eller, og så skal man i gang.
Ja.
Og i den opstartsfasen er der selvfølgelig nogle afklarende møder omkring formålet. Man kan tale om sådan den målcentrerede del af det her. Hvad skal sitet kunne, og er der nogle ting, der skal konverteres? Skal man for eksempel kunne, altså der kan man jo stille nogle sådan krav op til løsningen og sige, at vi vil gerne have 50% færre opkald til callcenteret. Hvordan gør vi det? Eller vi vil gerne have, at folk kan gøre sådan og sådan. Det værste, der sker, det er, at folk har sat sig ned inden og tænkt, vi vil gerne have et chatrum og et forum og en butik. Altså man får sådan en lang dosmerseddel over ting, som organisationen gerne vil have, fordi det synes de er smart internt. Og så er det, man skal ind og sige, hvad har I egentlig brug for? Og i den her startfase foregår der ligesom på jeg vil sige, dem, der skal købe det, banehalvdel. Der kan være netop sådan, altså undersøgelser i forskellige retninger internt i forhold til forretningsområder og selve sådan kerneforretning, hvordan understøtter det her? Er der nogle situationer, vi vil gøre lettere i deres arbejdsgang og så videre? Og så skal der selvfølgelig formuleres nogle mål. Og så for eksempel omkring sociale løsninger gør vi tit det, at vi skriver sådan nogle manifester, hvad det er, man gerne vil, og hvad man skal kunne, og hvad vi gerne vil have, brugerne skal gøre her. Det er meget virksomt i forhold til at finde ud af, hvad det er. Og nu er der lige et sekund tilbage.
Sådan der. Ej, hvor er det stærkt. Ja, det ligger jo godt ud.
Det var punkt nummer 1. Punkt nummer 2, der står der analysefase. Hvad går det ud på?
Ja, analysefasen, altså efter man ligesom har hvad kan man sige, fundet ud af de ting, de mål, som organisationen gerne vil sætte op for sitet, så skal man ud og finde ud af, om det rent faktisk kan lade sig gøre. Og hvad kan man sige, websites og digitale løsninger er jo anderledes end anden kommunikation, fordi at, eller det er ikke på den måde anderledes, men der er jo noget interaktion, og der er nogle ting, som man ikke kan være sikker på, at folk tænker præcis på samme måde som en selv. Så derfor er det vigtigt her at lave sådan en forundersøgelse af de ting, som man gerne vil. Kan det overhovedet lade sig gøre? Forstår folk det? Hvad kan man sige? Så der kan også være nogle ting omkring det område, man skal understøtte. Det kunne være en specifik hvad kan man sige, problemstilling omkring et eller andet rygestop eller noget, ikke? Hvor at man måske skal ud og finde ud af, hvordan taler folk om rygning, hvad er deres vaner omkring det, og hvad sker der, når de holder op, og hvad sker der, når de begynder igen, og hvad for nogle ting er der, som vi kan bruge til at understøtte i sitet, ikke? Altså det kan så styre for eksempel den måde, man inddeler indholdet på, den måde forsiden skal komme til at se ud på. Og det er også her, man prøver at få input til sådan noget som persona, som er utrolig god. Et godt værktøj til at styre, hvad kan man sige, designet, fordi man ligesom indfører en tredje part i, altså mellem dem, der skal designe det, og dem, der skal købe det, så kommer der nogen, som skal bruge det. Og det er en ekstrem vigtig trekant at få stillet op, og det tredje ben, brugerne, er jo altså, princippet det vigtigste, fordi hvis der ikke er nogen, der kan bruge det, så er det jo fuldstændig ligegyldigt.
Så hvordan gør man det praktisk? Hiver man nogle brugere ind, potentielle brugere ind og interviewer dem, eller?
Der er forskellige måder. Altså man kan dels holde inddragende, hvad kan man sige, fokusgrupper, men typisk vil man også gå ud og se, hvor folk er. Det kan også være sådan, pokkers.
Vi må godt tænde til sidste punktum. Til næste punktum. Næste punktum, der bliver det sidste.
Alt form for inddragelse, kan man sige, er godt, ikke? Jeg har haft held med at lave sådan nogle hurtigere inddragelsesmetoder, fordi det er klart, at hvis du virkelig vil afdække et eller andet, nu ved jeg ikke, hvor mange punktummer der er i det her, men...
Det var et komma.
Og en tankepause. Ja, så kan bør man lave meget store undersøgelser, og det gør vi også i visse tilfælde, hvor det er sådan antropologiske studier nærmest omkring folks, det kan være... hvordan ældre bruger nettet i forhold til en løsning eller et eller andet. Ikke? Men typisk er hurtigere og kort inddragelse bedre end ingenting. Ikke? Og det er typisk noget af det her, som virksomheder er meget dårligt til at betale for i den her del af fasen, fordi det virker sådan lidt, vi ved allerede, hvad vi vil. Og, altså, men man har ikke mod måske nok til at gå ud og spørge og lave de her undersøgelser.
Men det er tit pengene værd.
Der var punktummet.
Ja,
der var det er tit det værd.
Ja. Ja. Fase 3, den hedder idéfasen, eller udvikling og brainstorm og koncept. Hvad laver man her?
Ja, det er jo her, man går til bid med at finde ud af, hvordan løsningen rent faktisk skal se ud. Det kan være forskellige retninger i konceptet, hvor man afprøver sidetyper, og i første omgang vil man gå ud og lave måske en forside og nogle undersider for at vise, hvad der skal ske på dem. Det kan også være, at der allerede her er en eller anden form for designretning, som lægges fast. Og igen er det altid godt at gøre det her sammen med brugere, og selvfølgelig også opdragsgiver i en eller anden grad. Men også vigtigt ligesom at gå hjem i sit eget hus og tænke nogle tanker og komme og præsentere dem. Altså konceptmæssigt vil man prøve også at beskrive løsningen lidt mere sådan på funktionalitetsniveau. Hvad er det for nogle ting, der skal med? I nogle tilfælde, hvis man er rigtig hardcore, skal der laves sådan en eller anden kravspecifikation, hvor man ligesom får lukket alle de her ting, ikke? Sådan meget IT-agtigt, men det er tit også noget, der sådan dræber hele processen.
Du siger design, er man allerede inde og finde farver for eksempel og tænke over den slags ting?
Det kunne godt være, at man kører det sammen, men typisk ville det her være sådan lidt ideen med sitet, og der kunne komme nogle forskellige bud på, hvordan interaktionen skulle foregå, og hvad det er for nogle funktionaliteter, der skal være på sitet, ikke? Og så afhængig af, hvad for et site det er, altså hvis det er sådan et socialt netværk, vil der også skulle laves nogle, man kan sige, sådan sociale infrastruktur. Hvad er det for nogle ting, man skal dele, hvad er det for nogle ting, man skal... brugerne skal kunne gøre, hvordan skal de se hinanden, hvordan skal de kontakte hinanden, og hvis det er sådan et almindeligt indholdssite, hvad er det for nogle informationer, der er vigtigst, hvordan skal vi konstruere menuer og prioritere forsider og så videre, ikke? Altså det her prioriteringer og afklaringer, der ligger.
Sådan der.
Den har du lige set komme.
Ja, men jeg kan sidde og holde øje med uger, det kunne være, det er sådan lidt...
Punkt nummer 4, der står wireframes, prototype og testfase. Hvad dækker det over?
Ja, wireframes er sådan et værktøj, man bruger til at hvad kan man sige, beskrive løsningen på detaljeniveau, uden at man begynder at sidde og snakke om farver og former, fordi det er altid noget, der bringer folks tids i kog. Så her holder man sig til ligesom at beskrive så nøgternt sitet og alle de sider, der er. Der kan også være nogle flows mellem sider, der kan være nogle indtastningsfelter, der skal defineres.
Det er sådan et stamtræsniveau.
Ja, på en måde, men wireframes er også en beskrivelse af, hvordan siden skal se ud, hvad for nogle funktionaliteter skal være, hvordan skal det prioriteres på siden og sådan noget.
Men bliver det beskrevet i Word-form, altså sådan i et dokument? Eller?
Nej, man... Typisk tegner man det første omgang i sådan nogle, hvad man siger, skitser. De kan også laves i hånden, hvis man er til det. Der er også nogle meget udviklede værktøjer til sådan noget, hvor man kan decideret omsætte det til et sitemap bagefter og vise det på en klikbar prototyper og sådan noget. Ikke? Men typisk er det skitser, og så kan man så også lave en eller anden form for annoteret wireframe, hvor man skriver, lige her skal brugeren kunne det og det. Og der kan være nogle beskrivelser af nogle af de flows, der er mellem de enkelte sider, som så bliver fastholdt i sin tekst. Man kan også bruge det, der hedder user stories, hvor man skriver brugeren skal kunne det og det, og så kan man så vise, hvordan sker det, ikke? Så når man har noget tekst, som man så viser interaktionen med. Her er det også igen vigtigt at have bruger med inden, og der kan man simpelthen sætte sig ned med de her wireframes og se, altså, hvis nu du skulle gøre sådan og sådan, hvad vil du så gøre her, ikke? Og så kan man hurtigt få afkodet om den logik, man har med, at menuen skal se sådan ud, den falder som regel fuldstændig til jorden, fordi der er ikke nogen, der kan afkode det, som du selv ligesom har siddet med. Det er sådan en kognitiv hvad kan man sige, walkthrough på en eller anden måde, eller man får testet det på den måde.
Der findes vel også en masse...
Ej, det var ærgerligt, var Mikkel?
Nej, det var ærgerligt.
Ja, det nåede du ikke.
Ja, jeg tager altid.
Pokkers.
Så er der fase nummer 5, som ganske enkelt hedder design.
Det er der, hvor at sitet ligesom får form og farve. Igen, der er ikke sådan vandtætte skodder mellem de her. Der kan sagtens være indikeret nogle ting i wireframe. Det er jeg kendt for at gøre. Jeg er jo ikke designer, men jeg har helt klart mine holdninger til, hvordan sitet skal se ud. Altså, det præger lidt sådan sitet med, ikke? Det typisk en dedikeret grafisk eller webdesigner, som kommer ind og laver form og farve. Det er igen også i samarbejde med, der er nogle oplæg, og igen, hvis der er nogle ting fra konceptet, der kan være nogle ting fra forundersøgelse, man kan drage ind til at guide det design. Ikke? Typisk vil det være, hvad kan man sige, vil det være nogle visninger af det her undervejs, så man sådan har iterationer på det. Man laver typisk 1-2 eller 3 forskellige retninger, det kan gå i, og så er der sådan med at finde sig til rette derimellem.
Så det er her, man kommer til rigtig for første gang til at se, hvordan sitet kommer til at se ud til slut?
Ja, medmindre man har lavet nogle konceptuelle visninger, som sådan indikerer, hvordan det ser ud. Ikke? Altså, igen, det kan både være ret langhåret, men det kan også gøres meget hurtigt. Ikke? Altså, man kan sige, nu tager vi lige 3 timer, så laver vi bare nogle visninger. Og det er med de forbehold, at det er lavet på 3 timer. Man kan også bruge 3 uger på det, og så er det, man viser selvfølgelig meget mere, hvad kan man sige, det mere at tage stilling til på det tidspunkt.
Men er der ikke mange kunder, der først rigtig kan se det for sig, når man når hertil? Altså, det her, det er vel det, de har ventet på?
Det er det, de har ventet på, og nogle bliver lidt utålmodige. Hvornår ser vi noget, ikke? Og der er rigtig mange, der også kræver ligesom at se noget i starten, men det er igen noget, som man skal være varsom med, fordi det låser simpelthen ligesom løsningen helt på target.
Apropos target.
Punkt nummer 6, det er tekstudarbejdelse.
Ja, det er også et ekstremt vigtigt punkt, tekst. Der er dels selvfølgelig, kan der være tekster, der skal skrives specifikt til sitet, men så tekst og indhold, kunne man sige, ikke? Der er også, hvad er det for noget indhold, som skal leve her? Det skal begynde at tage form, før man sådan går i gang med at implementere sitet. Ikke? Der kan være også igen her nogle ting omkring, hvordan skriver du til nettet, hvordan skal tekster struktureres til at gøre det, og så er der sådan interaktionstekst, det man kalder copy, altså hvor, at sådan at man ligesom finder ud af, hvad er det for nogle ting, der kommer op til hvad kan man sige, brugeren, hvis der sker en fejl eller et eller andet. Det er tit sådan nogle tekster, som man glemmer, og så er der en eller anden udvikler, der skriver en eller anden tåbelig 404, du ved ikke, hvad du laver, agtigt tekst, ikke? Så der er meget også detaljearbejde i at få det på plads, og det er et område, man tit glemmer at dyrke.
Mm. Vil der være en tekstforfatter ind over der, eller er det kunden, der leverer teksten, eller?
Det kan være alle mulige. Jeg har aldrig været ude for, der egentlig var sådan en tekstforfatter ind over. Mm. Altså, det er folk, der sidder i organisationen typisk, der udfatter de her ting, og så er der selvfølgelig en del af designteamets opgave at sørge for, at de tekster, som ligesom henvender sig til brugeren, er alignet med det, ikke? Altså, ja.
Er det også her, hvor man beslutter, hvad menupunkterne de sådan endeligt skal hedde? Altså, for det er jo tit sådan, at på website, så kommer man til at have nogle lidt afsenderorienterede menupunkter. Altså, nu hedder den her afdeling sådan og sådan, så sådan en menupunkt skal vi også have på sitet.
Ja.
Hvordan undgår man det?
Informationsarkitekturen og navngivningen af de der ting er også et battleground, ikke? Altså, som skal tages. Det ligger nok typisk lidt før, hvor man ligesom har struktureret sitet. Ikke? Det vil være kritisk, hvis det først kommer efter designet, og man så må sige, at man så begynder at sige, at det skal være anderledes og sådan noget. Der er visse ting, der er låst her. Det skulle have trukket lidt længere. Ja.
Så er der fase nummer 7, som hedder udvikling og implementering.
Det er nemlig rigtigt. Den kommer vi ikke udenom.
Den kommer vi ikke udenom.
Nej. Og det er jo her, hvor der kommer en fyr op fra en kælder og begynder med noget HTML-kode eller noget PHP eller noget .NET, halløjse, ikke? Ej, sådan er det jo heller ikke. Allerede på wireframes-niveau har man nogle afklaringer omkring, hvordan det her skal kodes op, og typisk er der også et eller andet system, som man har tænkt det her op imod. Men ja, når design og informationsarkitektur og wireframes er klar, så skal der kodes.
Får man så altid det, man har vist i wireframes og design? Kan man være sikker på, at det så også kommer til sig sådan?
Du laver også website.
Det gør jeg.
Der sker selvfølgelig noget, når sådan noget Photoshop møder HTML, stylesheets og andet. Især når der kommer 8 forskellige browser ind og så videre. Så der er helt klart nogle. Der må man nogle gange æde nogle kameler for, at tingene ikke helt kommer til at se sådan ud, som man havde regnet med. Men typisk er der sådan en ret overførsel fra designet, ikke? I den her udviklingsfase er det, altså det kan man gøre på forskellige måder. Man kan sige, man kan lægge det over til en udvikler, og så vente til han er færdig med det, og så kommer og se, om det fungerer, eller så kan man have igen en løbende dialog, og det er altid det bedste at have det sidste, ikke? Fordi at man hele tiden når at fange de der fejl, der opstår. Og typisk, hvis man gør det rigtigt, så vil man også have udviklerne med i løbet af de enkle faser omkring wireframes, og ideelt set også omkring analyser og idéfaser osv., så de også forstår løsningen. Det er typisk det største problem, det er, at de ikke forstår, altså, hvad der er, der skal ske mellem siderne og sådan noget, og bagved siderne. Og det skal man have forberedt godt.
Godt. Punkt nummer 8, fase 8, brugstesten.
Brugstest eller brugertest, typisk når man har en eller anden form for klikbar prototype, så har man en eller anden form for reality check på, om de ting, man har siddet og rodet med, ligesom også konverterer hos brugerne. Og der er den typiske sådan usability test, som man går ind og siger, kan brugerne finde knapperne, eller er der noget, vi skal rykke rundt på, er der noget, vi skal fange her, som inden vi går ud med det, så det ikke bliver pinligt. Og her er det sådan, ja, den klassiske, man kan også selv sætte sig ned og rense sitet igennem og så videre, ikke? Og der er også nogle, der kan være nogle tests omkring, hvis det er et site, der skal have rigtig meget trafik, om sådan server setupet er klar til at håndtere 50.000 brugere i sekundet eller et eller andet, ikke? Og det er rimelig meget. så man laver nogle sådan nogle brandøvelser på serverne og sådan noget.
Er der nogle typiske fejl?
At typiske fejl er, at man først her opdager fejlen. Okay. igen, at altså det er sjovt nok noget, som mange er villige til at betale for, når de har et mere eller mindre færdigt produkt, så vil de gerne finde ud af, om det virker. så usability er typisk noget, man sælger ind. Altså til sidst i en løsning, ikke? For ligesom at få krudt til at få flere penge til løsningen. Og nogle gange er det virkelig nødvendigt, andre gange er det, burde det være at give sig selv, hvad det er, der...
Ja, for det er vel dyrt at rette fejl på det tidspunkt?
Det er meget dyrt at rette fejl på det tidspunkt. Så ideelt set, så har man det, når der er en meget, meget, hvad kan man sige, tidlig prototype, ikke? Og man kan i virkeligheden også rykke det helt op til punkt nummer 4 omkring wireframes og prototype. Hvis de er dokumenteret vel nok, så kan man sagtens gå ind og afkode, om det her det er godt nok.
Så er der punkt nummer 9, som hedder lancering-åben beta. Det er så, når man er ved at være klar til at gå live på sitet.
Det er det nemlig. Afhængig af, hvad det er for et slags site, så vil man jo, hvad kan man sige, altså ideelt set, så er alt klar, og hvis man har sådan et indholdssite, så ligger alt indhold, hvor det skal, og menuerne står på række, og det hele er snorlige. Men sådan er det jo sjældent, og i den her lanceringsfase er der mange tilretninger, og i sådan de her sociale løsninger er der tit det, man kalder en beta-periode, fordi at man ikke har mulighed for, man kan lave det, der hedder en lukket beta, hvor man lukker brugere ind i et lukket miljø, og lader dem gå amok og finde ud af, om de ting, man har forestillet sig, egentlig sker. Eller man kan have sådan en åben beta, hvor man sætter noget i gang, og så holder man egentlig øje med, hvad er det, brugerne gør, og man har også kontakt med dem på sitet for at spørge det ind til, typisk vil der komme kommentarer til, hvorfor kan man ikke gøre dit, hvorfor kan man ikke gøre datten, og det må man så tage med i en senere udvikling typisk, ikke? Og der kan være små ting, man kan rette hen ad vejen og sådan noget. Men under det kan der selvfølgelig være omkring lanceringen støtteprocesser, skal det falde sammen med events i den virkelige verden? Skal der være sendes mails ud, som siger, nu er det her op at køre, skal der laves kampagneafsæt her på en eller anden måde, ikke? Det vil selvfølgelig være planlagt før, ikke? Men der kan være nogle ting omkring det. Og så kan der selvfølgelig være at støtte dem, som skal skrive på sitet eller være i kontakt med brugerne under den her fase, ikke? Det er typisk, hvis man har en blog, er der meget sådan omkring det, sådan at støtte med os og ligesom at sige, det var godt det, du skrev der, og den kommentar, den skal du nok lige adressere, eller måske på den måde, sådan kommunikationsmæssigt også noget støttearbejde der, ikke?
Punkt nummer 10, det er evalueringen, og så skal man vel tilbage, og så er det regnskabets time.
Så er det regnskabets time. Ideelt set, så er igen ligesom, websites er jo anderledes end anden kommunikation, fordi man ikke bare afleverer det, og så lever det sit eget liv, eller dør det et eller andet sted, ikke? Så er brochuren lavet, trygt og sendt ud. Og så, altså, et website er ligesom en levende organisme, som hele tiden skal holdes ved lige, så derfor er der selvfølgelig også nogle ting, man skal følge op på, at der kan være statistik, man skal kigge på, at bruger folk deler af sitet, som vi ikke havde regnet med, eller så videre, ikke? Og der er løbende data, man skal tage stilling til, hvordan sitet udvikler sig. Og så kan det selvfølgelig være ting, som man har regnet forkert på, som skal rettes, ikke? Men ideelt set, så går man egentlig tilbage måske og laver en analyse, og går igennem den samme ting med idéfasen, wireframes, nyt design, eventuelt rettelser og så videre. Og det gør man løbende i den her evaluering, ikke? Iterativt, som man kalder det.
Hvad med sådan noget som søgemaskineoptimering? Har man tænkt på det allerede helt op i punkt 3 eller 4?
Det skulle man gerne.
Ja.
Det skulle man gerne.
Hvordan fungerer det?
Det er ikke lige allerstærkeste område, men der er selvfølgelig mange ting, man kan gøre helt på banalt niveau, men blandt andet også, hvordan man skriver sine tekster. Hvad for nogle ting, der kommer til at stå som et H1-tag nede i koden. Så det siver ind igennem alle lederkanter det her, ikke? Hvad er det for nogle URL-strukturer, man har, så videre, og også alt det andet, sådan links fra andre sites, kan man gå ud og påvirke det, og så videre. Så der er mange ting, man kan gå ind og tweak på der, ikke? Men det er ideelt set noget, man selvfølgelig har tænkt ind i designet fra starten af, men søgemaskinerne udvikler sig også hele tiden, og der er også nogle ting, man bare sådan skal løbende justere ind over for.
Det var de 10 punkter, så det lød jo som det er jo lige til at gå til.
Lige til at gå til.
Hvad så i sådan nogle processer her? Ja, nu er det, det er vi alle sammen.
Det er source code, vi har. Ja.
Hvad er det, der oftest går galt i de her processer? Hvad for nogle punkter er det, man skal være særlig opmærksom på?
Alle sammen.
Ja.
Der er principielt ikke nogen, som ikke kan være, hvad kan man sige, springfarligt.
Mm.
Hvis man fra starten af, kan det være, at man har den forkerte strategi omkring det, så man ikke kan rykke, at man ikke har det organisatoriske setup til rent faktisk at drive et site som det her. Det kan også være, at man glemmer den analysefase, som er vigtig i forhold til at finde ud af, om brugerne forstår det her.
Mm.
Det kan være, at konceptet er helt forkert. Der er mange ting.
Der er også sådan en klassiker omkring, at hvis nu at det er kunden selv, der skal implementere og udvikle, at så er overgangen, hvis man selv skal levere, hvis vi skal levere til kunden et wireframes og et design, at den overlevering kan være rigtig, rigtig svær.
Ja, det kan i hvert fald. Altså, det er ikke rocket science det her, men der er nogle ting, som man skal være specialiseret i, ikke? Og i det enkelte trin. Men typisk er det selvfølgelig, at det kan være, at kunden selv ligesom, driver en del af processen, og måske ikke helt har fået nok fat om det. Og, der er jo sådan helt, altså der var et enkelt eksempel, hvor sådan, eller det er sket flere gange, ikke? Men hvor man ligesom inddrager kunden på designniveau og lader dem måske bestemme for meget, eller tror, at de skal bestemme for meget. Ikke? Altså, så et eller andet sted skal man ligesom stille sig op og sige, det er altså os, der ved, hvordan det her fungerer. Jeg ved godt, det skal alignes med jeres brand, og så videre, så videre. Ikke? Men det er det her, der fungerer. Typisk så, altså er det sådan de der små detaljer, som nogle gange kommer til at tage ekstremt lang tid.
Mm.
Fordi det kan så være tre farver, der skal vælges, eller vi havde en proces, hvor vi havde, og ja, der skal jeg gerne sige, det skal man ikke gøre, skulle lave en hurtig mock-up, hvor vi så havde fundet nogle billeder, vi lavede sådan en billedfrise, der var sådan lidt rebusagtigt. Og så ville vi bare tage nogle billeder fra Google af, og sådan forskellige steder fra, som vi selvfølgelig godt vidste, vi kunne bruge, fordi vi ikke havde rettigheder til at bruge dem. Og kunden blev så helt sådan forelsket i et øje, som vi så ikke, altså vi måtte sige bagefter, men det kan vi så ikke bruge, fordi det er taget fra nettet af, og at vi har ikke rettighederne til det og sådan noget. Ikke? Sådan, altså, så brugte vi, jeg tror, og det er ikke løgn, næsten 35 mandetimer til at finde et øje, som ligesom passede kunden. Og det er bare ikke det, du har brug for, når du sidder og ligesom også har en informationsarkitektur. Så der er en meget hårfin grænse mellem, hvad man ligesom ligger over til brugeren. Der skal man nok være meget sådan, du ved, det her, det er vores... Det er det, vi går med, og det er det her, du kan få lov at ændre på. Ikke? Og der er det igen sådan en proces, man lægger op til, der er vigtig. Ikke?
Ja, for kunden køber jo også ekspertisen, og den involvering, de køber, skal give mening i forhold til den strategi, de nogle gange har.
Men mindre man er villig til at sidde og betale for 35 timers billede, arbejde med at finde et øje.
Dem har jeg dog endnu ikke mødt, dem der vil det.
Men typisk er det, altså... Det, der kan gå galt, er, at man laver noget, som ikke nytter noget. Altså, der bliver lavet utrolig mange sites, som ligesom bare defunderer, fordi at der er for mange mennesker med ind omkring det til at... Altså, i en organisation er der... Altså, det er utroligt, hvad kan man sige, er gode idéer, der kan drukne i sådan en proces, ikke? Fordi at der er så mange, der skal... Der er så mange heste med i manegen. Altså det er selvfølgelig vigtigt, at der er det, men det er nogle gange det, der går galt, altså at der er for mange kokke om det, ikke? Altså hestekokke, der er mange.
Heste og kokke og fjer. Hvis nu man bare skal have sådan et corporate site, lad os sige, jeg er styrelsen for podcast i Danmark. Jeg skal have det her corporate site. Det er lige om lidt coming up. Så hvor hurtigt kan jeg få sådan en site?
Du får det i morgen.
Jeg kan få det i morgen.
Men hvis det bliver ikke særlig flot.
Kan man lave sådan noget på en uge eller to?
Ja, men altså nogle gange så arbejder man under ekstreme forhold. Ikke? Altså der er, som vi lige har været igennem, mange steps, og der er principielt ikke rigtig nogen af dem, der kan springes over. Man kan selvfølgelig gøre dem hurtigere, og jeg har altså prøvet at levere rimelig komplekse ting rimelig hurtigt. Det kræver så også, du har pengene til at få 8 mand til at sidde i en kælder i en uge og arbejde benhårdt, ikke?
Mm.
Men så kan det også lade sig gøre, altså, hvis det er en stor opgave, ikke? Men hvis det bare er sådan en lille site, så kan det jo laves rimelig hurtigt. Nu skal jeg ikke sidde og være sådan eksponent for, at tingene bare sker, men jeg vil altid råde til, at man ligesom tager den tid, det tager.
Mm.
Martin, tak fordi, at du ville være med i Kommunikationsskolen.
Det var så... Lidt, det var så dejligt.
Ja. Og det var meget rart, det var hyggeligt.
Ja, det var.
Hyggeligt.
Jeg har spist en masse slik undervejs. Ja.
Der var nødder.
Men det var alt for denne gang. Der er Kommunikationsskolen igen i næste uge, og som sagt, så er vi her ikke rigtigt. Vi er på ferie, men
jeg er her.
Du er her.
Som den eneste.
Ja, jeg sidder
her. Ja, du er her. Du er her.
Ja, jeg bliver her.
Vi andre, vi ligger på bånd.
Ja, det er en lille smule surrealistisk, men sådan er det. Men tak for denne gang, og på genhør næste uge.
På genhør.
Hej, hej.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.